Evo ja bih želio da se zahvalim gospodinu predsjedniku na vremenu i sastanku današnjem koje smo sabrali ovdje. Prvo da čestitam 100-godišnjicu sjedinjenja grada Rume i Srema, a mi smo dan prije nego što je učinjeno to Banat, Bačka i Baranja, i to je značajan datum za sve nas ovdje, a mi evo prednjačimo makar jedan dan, 24 sata u gradu Rumi, što je jako značajno i dragoceno za opšte jedinstvo srpskog naroda i zemlje Srbije. S druge strane, želim da zahvalim još jednom predsjedniku na gotovosti, a ne samo ove godine ili ovo što malo smo prije čuli, gotovo da i ove godine u svom budžetu planira za obnovu svetinja i crkava na prostoru Rume, na prostoru rumske opštine, uopšte rumskog namestnictva. Drago mi je da ovi ljudi u opštini, na čelu sa predsjednikom, prepoznaju dragocenosti i kulturno blago svoga naroda. Svakim danom ili svake godine pomalo obnovimo jednu svetinju da ne propada. Preko toga upravo nas prepoznaje i kulturna Evropa, a i svi mi koji smo zaduženi za čuvanje eto, kulturnog blaga i dragocenosti srpskog naroda od mesta do mesta, od opštine do opštine, od crkve mjesne zajednice i sela do sela, da obnovimo naše svetinje i crkve koje su eto, devastirane ili godinama čekaju na svoju obnovu. To s jedne strane. S druge strane, drago me i na ovome pokušaju da i ja kao episkop zemski jednom nađem svoje mjesto i u gradu Rumi. Grad Ruma je jako interesantan za uopšte strukturu eparhije sremske kao takve ili Karlovačke mitropolije koja je imala u vidu u svakom svom selu da ima poneko sedište i episkopa. Dakle, tamo da je episkop, tamo je i budnost i sveštena služitelja, a i očuvanje i kulturno blaga, a i komunikacija u jednom kulturnom svijetu. Dakle, idemo i u susretu 21. godine kada Novi Sad će biti grad kulture, proglašena kao grad kulture. Tu je uvrštena i Sremski Karlovci, Irig i svi Fruškogorski manastir. U tom znaku sam zamolio i predsjednika da budemo tu što budni, šta ćemo mi pokazati, prikazati o što i kulturi ili Evropi na očuvanju ili sabiranju toga blaga. Zato sam i molio predsjednika da nađemo neki kutak ovdje u gradu Rumi, gde bi mogli na nivou namestništva da prikupimo sve dragocenosti i kulturno blago srpskog naroda, bogoslužbene knjige, ikone, i da otvorimo jedan mali kulturni kutak ili riznicu ili muzej dragocenosti srpskog pravoslavnog naroda u gradu Rum, koji će biti u sastavu sa svim institucijama kulturnim u ovome gradu. U tom pravcu to smo razgovarali. Mislim da smo našli zajednički jezik i pokušat ćemo da na najbezbolji način ili što prije riješimo pitanje jednog kutka ovdje u gradu Rumi koji bi bio dragocen. I to ćemo gledati da u ovoj godini privedemo kraju sabornu crkvu u gradu Rumi, a i druge svetinja na raznim selima. Ne znam da li selo Jaza, to je opština Iriška, dobro, ona je sirota mala.
A našo namestište.
Naše namestište, da, rumsko namestište, i to nam je crkva jedna malo devastirana, to sam molio i predsjednika izvršnog veća Vojvodine da nas pomogne u tom pravcu da i tu crkvu. Dakle, imamo mi tu crkava koje su privedene kraju, koje se obnavljaju i koje bi trebalo još upravo da se spašava ono kulturno blago koje već posjeduje srpski narod vekova. Svaka naša crkva po selima i ikonostas je po 200-300 godina. To kad nismo znali ni za Ameriku, ni za Australiju, mi smo imali dragocenosti ovdje. To mi možda ne osjećamo takvu neku vrednost, a to koji dođu sa strane i vide sve naše ikonostase, to su dragulji, to su ljudi davali ogromna sredstva, vola, kravu, davali su za vaspostavljanje tako lepog i divnog ikonostasa i dragocenog. I najbolji majstori, kao što Uroš Predić ovdje u Sabornoj crkvi, ili mnogi su se tražili da izobraze ili da postave dragocenosti svome narodu. Tako da u tom pravcu je veliki značaj i razumevanja gospodina predsjednika da ima sluha za tu vrstu kulture i dragocenosti srpskog naroda sa svojim saradnicima na nivou rumskog namještaja.